blaðsíða 134. Kjarni B-hluta er hér tekin saman. Mörg lönd sem höfðu verið hlutlaus í átökum stórveldana voru hernuminn í stríðinu. Þeir á meðal voru Noregur og Ísland. Þjóðverjar hernámu Noreg en Bretar Ísland. Því er hægt að nota þessi lönd til að bera saman ólíka reynslu íbúa í hernumdu landi. Í Noregi var mikill vöruskortur. Þar var frelsi fólks líka skert, verulega með strangri ritskoðun og margvíslegu eftirliti. Á Íslandi voru stríðsárin blómatími í efnahagslífi með mikilli atvinnu og hækkandi verði á íslenskum fiskafurðum erlendis. Oftast var tjáningafrelsi Íslendinga virt. Þó var dagblað sósíalista bannað voru 1941 og ritstjórn þess sett í fangelsi í Bretlandi. Þeir sem voru grunaður njósnir fyrir Þjóðverja gátu líka fengið meðferð sem þætti ekki sæmandi í réttarríki á friðartímum. Í Noregi varð nokkur hópur manna nasistar og gekk jafnvel í her Þjóðverja á Austurvígstöðunum. Hins vegar var þar líka leynileg andspyrnuhreyfing sem skipulagði skemmdarverk. Á Íslandi bar hvorki mikið á virkum stuðningi né virkri andstöðu við hernámsliðið. Samband hermanna við íslenska stúlkur var helsta áhyggjuefni landsmanna.